เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาวัดเรามีพิธียกหน้าบันไม่ใช่ยกช่อฟ้านะช่อฟ้าวัดไหนก็ยกนี่หน้าบันเขาใช้วิธีหล่อทั้งอันเลยยกขึ้นไปติดปกติเขาจะช่างขึ้นไปปั้นข้างบนเร็วๆนี้ก็จะยกช่อฟ้าใครสนใจมั้งแน่ใจนะวัดทั่วๆไปก็ชอบยกชอบฟ้าฝังลูกนิมิตนะช่วงตรุษจีนนี่ชอบมากเลยแข่งกันทำให้คนไปไหว้พระปิดทองฝังลูกนิมิต9วัดอะไรเงี้ยบางวัดก็ฝังเสร็จแล้วก็ขุดขึ้นมาปีหน้าฝังใหม่หรือฝังปีละลูกยกช่อฟ้าช่อฟ้ามันมีหลายอันยกปีละช่ออะไรเงี้ยนะเป็นวิธีหาเงินของวัดถามว่าเราได้บุญไหมเราไปยกช่อฟ้าอะไรนี้ถ้าใจเราปรับปลื้มว่าเราได้สร้างศาสนสถานเอาไว้ในพระพุทธศาสนาก็ได้บุญแต่สำหรับพวกเรานักภาวนาเนี่ยบุญพวกนี้เป็นบุญเล็กน้อยพอภาวนาแล้วเนี่ยบุญอื่นๆนะจุ่มจิ้มไปหมดเลยจุดชืดเมื่อก่อนหลวงพ่อไปอยู่วัดสาขาของหลวงปู่ดูลวัดหนึ่งเช้าๆเนี่ยปกติเราไปภาวนาโยมส่วนใหญ่เนี่ยเช้าๆจะรีบไปใส่บาตรใส่บาตรมีครูบาอาจารย์ชื่อหลวงพ่อคืนองค์นั้นหลวงพ่อเห็นใครๆก็ไปใส่บาตรเราไปนั่งภาวนาอยู่คนเดียวไปใส่บาตรเอาบุญกับเขาบ้างเดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาอดอยากไปใส่บาตรเอาข้าวมาจากโรงครัวนึกมันได้บุญตรงไหนวะข้าวก็ข้าววัดคนหุงข้าวก็คนวัดแม่ครัวหุงบุญอยู่ไหนวะเอาละคนอื่นเขาว่าบุญเราก็บุญบ้างเข้าแถวหลวงพ่อคืนเดินมาถึงหลวงพ่ออ้าวประโมทมาทำอะไรกับเขาด้วยล่ะเนี่ยทำไมไม่ไปภาวนาใส่บาตรกับเขาด้วยล่ะใจเราตอบไปเลยนะตอบโพล่งออกไปนะเบรกไม่ทันผมใส่เป็นกริยาไปอย่างนั้นเองจืดชืดเลยนะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันบอกว่าผมใส่เป็นกริยาไปอย่างนั้นเองท่านหัวเราะเลยนะเออมันต้องอย่างนี้สินะนักปฏิบัติพอเราบุญจากการปฏิบัตินะมันยิ่งใหญ่บุญอื่นๆนะมันกระจุ๋มกระจิ๋มไปหมดแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังจะเกิดอีกก็ต้องทำนะภาวนาอย่างเดียวจะได้ปัญญาชาติต่อไปโอ้ยจีเนสมากเลยแตกฉานฟังธรรมะนิดนึงปิ๊งปิ๊งปิ๊งแต่ไม่ค่อยมีข้าวกิน ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเล่านี่ไม่ได้ล่วงเกินท่านนะแต่ว่าเคารพรักท่านที่สุดเลยคือหลวงปู่ดุลในกระบวนการกระบวนปัญญาเนี่ยไม่มีใครเหมือนเลยไม่มีใครเทียบเลยครูบาอาจารย์อื่นๆเทียบกับท่านในความรู้สึกของเราเนี่ยเทียบไม่ได้เลยถึงครูบาอาจารย์อื่นสอนกรรมฐานสอนส่วนใหญ่จะสอนสิ่งที่ท่านเคยทำหลวงปู่ดูลไม่สอนอย่างนั้นหลวงปู่ดูลเวลาเราจะไปเรียนกรรมฐานด้วยเนี่ยท่านจะหลับตาเงียบไปเลยนะรวมชั่วโมงบางคนเกินชั่วโมงเองสอบประวัติเราว่าเราเคยภาวนามาแบบไหนแล้วจะต่อยอดให้งั้นสอนต่อยอดให้ถ้าเราทำตามที่ท่านบอกนะเจริญแน่นอนถ้าไม่ทำไม่เจริญแน่นอน นี่ยปัญญาท่านแก่กล้ามากเลยยกตัวอย่างนะมีองค์หนึ่งหลวงพ่อคืนที่ท่านแซวหลวงพ่อพระโมทมาใส่บาตรด้วยนะพอโดนย้อนไปมันใส่เป็นกริยาแล้วหัวเราะเลยนะเนี่ยหลวงพ่อคืนสมัยยังไม่บวชไปหาหลวงปู่ดูลย์ได้ยินหลวงปู่ดูลย์สอนพระสอนโยมคนอื่นที่ภาวนาเมื่อก่อนเมืองสุรินทร์นี่ภาวนากันมากมายเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเมืองอื่นแล้วนี่พอถึงตัวท่านเองหลวงปู่ดูลย์สอนให้พิจารณาผมเส้นเดียวท่านบอกฟังแล้วน้อยใจหลวงปู่ลำเอียงสอนคนอื่นนี่ตั้งเยอะพิจารณาผมก็หลายเส้นพิจารณาร่างกายทั้งตัวเลยอะไรเนี่ยนะหรือเผาร่างกายให้ระเบิดทำอย่างโน้นอย่างนี้หรือดูจิตมีจิตพิสดารมากเลยสอนมาสอนเราให้ดูผมเส้นเดียวบอกฟังแล้วน้อยใจลาจากหลวงปู่ไปภาวนาอยู่วัดหินมักเป้งกับหลวงปู่เทศท่านชอบไปภาวนาที่หินมักเป้งหลวงพ่อก็ชอบไปเมื่อก่อนนี้ถึงปีก็ต้องไปภาวนาที่หินมักเป้งสมัยหลวงปู่เทศอยู่นะท่านไปภาวนาแล้วท่านก็ไม่เอาผมเส้นเดียวนะท่านพิจารณาร่างกายดูทั้งตัวเลยไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงไม่ได้ผลได้ยินคนอื่นเขาพูดเรื่องเผากำหนดจิตเผาร่างกายท่านก็เผาบ้างเผามันก็ไม่ไหม้ภาษาไทยฝังยานะไม่ไหม้ว่าไหม้เยอะไหม้กำลังสองหรือมันไม่ไหม้เนี่ยคนชาติอื่นฟังคนจีนจะงงมันไม่ไหม้มันเกลี่ยๆไปมันไม่ไหม้ตลอดพรรษาเนี่ยไม่ได้อะไรกลับมาสุรินทร์มาอยู่บ้านวันหนึ่งนึกขึ้นได้หลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูผมเส้นเดียวเอาละลองดูซะหน่อยเดี๋ยวจะต้องไปส่งกันบ้านหลวงปู่แล้วยังไม่ได้ดูผมเส้นเดียวเลยเดี๋ยวโดนจวกเอาเหมือนพวกเราอะเวลาจะส่งกันบ้านหลวงพ่อก็มาปั่นกันหน้าวัดนี้แหละแค่ดูผมเส้นเดียวดูผมรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่สวยงามไม่สะอาดพิจารณาผมอยู่เส้นเดียวนะบอกแป๊บเดียวนะจิตรวมได้สมาธิขึ้นมาไม่ใช่ได้มรรคผลนะพิจารณาผมเส้นเดียวเนี่ยเพื่อให้เกิดสมาธิพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยมันเป็นบัญญัติมันไม่ใช่อารมณ์ปรมัตถ์เมื่อวานบอกแล้วนะผมในผมเส้นเดียวเนี่ยมีธาตุดินน้ำไฟลมตัวที่เป็นสภาวะธรรมจริงๆคือธาตุผมนี่เป็นบัญญัติงั้นดูผมเส้นเดียวดูอารมณ์บัญญัติคิดพิจารณาไปสิ่งที่ได้คือได้สมาธิภาวนามาจิตไม่รวมเลยพอดูผมเส้นเดียวจิตรวมเลยไปหาหลวงปู่หลวงปู่ดูลย์เนี่ยเป็นพระที่ไปส่งกันบ้านเนี่ยไม่ต้องพูดไปกราบแล้วนั่งนิ่งๆเดี๋ยวท่านพูดของท่านเองเรื่องสติปัญญาหลวงปู่ดูลย์นะมากแต่หลวงปู่เนี่ยยากจนอาหารการกินอะไรเนี่ยนะเทียบกับครูบาอาจารย์อื่นแล้วค่อนข้างอัตคัดเวลาไปหาท่านบางทีเช้าๆเราก็ไปหาของมาใส่บาตรบางทีไม่รู้จะหาอะไรนะซื้อนมกล่องอะไรเงี้ยไปใส่บาตรใส่เสร็จท่านบอกเอาไปกินไปของเราพอละดูไอ้ที่ท่านพอนะมีข้าวอยู่หน่อยหนึ่งท่านภาวนามากสะสมปัญญาเยอะแต่พอเรื่องอยู่เรื่องกินอะไรนี่นะท่านขาดแคลนค่อนข้างขาดแคลนเราก็นึกนะท่านคงไม่ค่อยได้ทำเรื่องอื่นท่านเน้นแต่เรื่องปัญญาสะสมมาเท่านั้นเราก็เลยขยันทำนะหลวงพ่อเห็นหลวงปู่ยากจนไปไหนมาไหนเนี่ยก็ซื้อของใส่ท้ายรถไปเลยที่ไปซื้อน้ำผึ้งมาเป็นหลังๆเลยซื้อผ้าไตรซื้ออะไรเนี่ยใส่ท้ายรถไว้ไปเจอพระที่ไหนก็ทำบุญไปได้ๆ มาบวชนี่ไม่เคยอดเลยนะไม่เคยอดสักวันเดียวเลยดูขนาดหลวงพ่อก็รู้แล้ว ตอนเป็นนักศึกษาตอนนั้นก็ยังชอบทำบุญมาแต่เด็กๆแล้วล่ะไปบวชวัดชนประทานตอนเป็นนักศึกษาออกไปบิณฑบาตพระอื่นเขารู้แหล่งไปตรงนี้ตรงนี้มีคนใส่เราไม่รู้ท่านเจ้าคุณปัญญาพระอุปัชฌาย์นะท่านก็แปลกปกติพระอื่นเนี่ยบวชใหม่นะเขาให้รวมกันอยู่หลังวัดท่านให้หลวงพ่อไปอยู่ข้างเมนข้างแฟลตรู้จักแฟลตไหมตามวัดนะเป็นช่องๆไปอยู่กุฏิข้างแฟลตท่าทางท่านคงเห็นเราเอาจริงนะอยู่ก็ไม่มีพระอยู่ด้วยก็ไปบิณฑบาตไงเดินเดินไปโอ้ไม่มีคนใส่บาตรเลยเขามีเจ้าประจำใส่มีข้าวอยู่พอเราเดินไปเขาก็รีบเข้าบ้านเดี๋ยวพอเราไปแล้วองค์ที่เคยมาประจำของเขาเขาก็ใส่อะไรเงี้ยเราไม่ได้เข้าเดินกลับวัดบาตรเปล่าวันนี้สุญญตาแท้ๆเลยเล่นอาหารว่างแล้ววันนี้รู้จักอาหารว่างไหม อาหารว่างกับอาหารไม่ถูกปากอาหารไม่ถูกปากแล้ววันนี้ คิดว่าไม่มีข้าวกินแล้ววันนี้เดินเดินไปเข้ามาในวัดพวกทุกคนมาจอดรถใส่บาตรเราซะเต็มเลยพวกนั้นแบกข้าวมา เรานึกใครบุญเยอะกว่ากันวะ เราเดินตัวเปล่านะไม่อดสักทีที่ไปตามวัดครูบาอาจารย์วัดครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เลยเห็นมักเป้งหลวงพุทธเทศยังอยู่ตอนนั้นตอนเช้าเนี่ยตอนที่พระนั่งฉันข้าวเนี่ยก็ตักอาหารแบบของเราเนี่ยแหละแล้วก็ส่งไปไว้ข้างนอกแล้วพระก็นั่งฉันข้าวแต่โยมที่อยู่ในศาลาเนี่ยยังไม่ออกไปกินข้าวเหมือนที่นี่นะที่นี่ไล่ออกไปกินข้าวเลยเดี๋ยวจะได้มาฟังเทศที่นั่นโยมจะทําวัดเช้าสวดทําวัดเช้าให้พระฟังพระฉันข้าวไปโยมก็ทำวัดไปไม่มีบทตอนท้ายๆมีบทพี่นางยังโขเมกาโยใครท่าท่องได้ไหมกายของเรานี้แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงไปมีหนังเป็นที่สุดรอบภายในมีของไม่สะอาดมีประการต่างๆดังนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะมูดคูดเลยบรรยายเรานึกสวดไปบาปไหมวะเนี่ยพระองค์กินข้าวไม่ลง ทำวัดเสร็จนะก็ลงมาอาหารอันตรธานไปหมดละที่ยกลงไปพวกที่เขาอยู่วัดมานานๆเนี่ยเขามากันเป็นทีมๆนะเขาแบ่งพวกเลยขนตักไปหมดละเราลงมาไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่โต๊ะ ว่าสุญญตาอีกแล้วนะไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่กินเดินกลับขึ้นไปศาลาหลวงปู่เทศท่านเห็นเดินขึ้นมาท่านกวักมือเรียกเอาบาตรของท่านให้ท่านมีอาหารในบาตรฉันก็ฉันนิดเดียวให้บาตรไม่อดอีกนะไม่เคยอดเลยเพราะว่าเราทำบุญไปเรื่อยปัญญาเราก็เจริญเงินบารมีสิบประการนะสร้างไว้ในเส้นทางของสังสารวัฏยาวไกลไม่ใช่ว่าทำบุญอื่นๆแล้วจืดแล้วเราก็ไม่ทำก็ทำไปมีโอกาสก็ทำโอกาสผ่านไปแล้วอยู่เฉยๆก็ดีกว่าท่านว่าอย่างนี้ไม่ต้องทุรนทุรายตายแล้ววันนี้หาพระใส่บาตรไม่ได้เลยพระหนีไปไหนหมดแล้ววันนี้ชาติหน้าฉันต้องยากจนมากเลยมึงจนอะไรวะมึงใส่ทุกวันนะมึงไม่ใส่วันเดียวมันจะจนตายแล้วนะอย่างเนี้ยมันเวอร์ไปทุรนทุรายมากไปดิ้นรนมากไปเป็นภาระมากเกินไปหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนว่าความดีทั้งหลายมีโอกาสทำก็ทำโอกาสผ่านไปแล้วอยู่เฉยๆดีกว่า ก็ภาวนาบารมีแต่ละตัวนะสำคัญทั้งหมดเลยอย่างทานน้ำบารมีนะเรารู้สึกเสียสละอะไรต่ออะไรมันฝึกที่จะเอาออกโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะเอาเข้าอยากได้ตลอดนะวันหนึ่งอยากกี่ครั้งนับไม่ถ้วนเลยรู้สึกไหมมันจะเอาอยากฝึกทำทานเนี่ยฝึกเอาออกสละไปเรื่อยนะสละวัตถุสิ่งของเนี่ยเป็นทานชั้นต่ำเธอเป็นทานเนี่ยเรียกชั้นต่ำก็ดูถูกมากไปเป็นทานเบื้องต้นกี่ก๊อกนั่นแหละว่าง่ายๆมันทำง่ายทานสูงขึ้นไปทานระดับอุปบารมีระดับกลางๆสละเลือดเนื้อของตัวเองไม่ถึงขั้นสละชีวิตสละเลือดเนื้อได้อย่างใบบริจาคโลหิตบริจาคโลหิตยากกว่าบริจาคเงินนะรู้สึกไหมชวนบอกเอาพวกเราช่วยบริจาคให้หลวงพ่อคนละ5 บาทซิควักสบายเลยพวกเราเดี๋ยววันนี้มีรถมาจอดรับบริจาคโลหิตนี้ไปหมดละนะเหลืออยู่ไม่กี่คนละนะมันทำยากกว่ากันมันสละยากกว่ากันจะสละได้เนี่ยใจต้องแข็งพอนะแล้วทานขั้นสุดท้ายเนี่ยนะสละชีวิตเพื่อธรรมะได้เหมือนอย่างพระเวสสันดรตั้งใจเลยถ้าใครมาขอชีวิตนะก็จะให้ใครมาขออะไรให้หมดเลยนะเวลาที่ภาวนาถึงขั้นจะแตกหักเนี่ยนาทีที่จะแตกหักเนี่ยมันจะเห็นทุกข์แสนสาหัสนะในขันเนี่ยทุกข์มากๆเลยประเภทว่าถ้านั่งดูต่อไปเนี่ยจะตายเหมือนจะตายเลยจิตจะระเบิดร่างกายจะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยเพราะความทุกข์มันบีบคั้นไม่ได้แกล้งให้มันทุกข์นะแต่มันเห็นจริงๆว่ามันทุกข์จริงๆโดยเฉพาะจิตนี้ทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนเลยจิตนี้ทุกข์โดยตัวของมันเองซึ่งตรงนี้ประโยคนี้พวกเรายังไม่เข้าใจนะเรารู้แต่ว่าจิตมีอารมณ์ไม่ดีแล้วจิตเป็นทุกข์จิตไม่สมอยากจิตเป็นทุกข์อะไรเนี่ยภาวนาจุดที่จะแตกหักเนี่ยจิตนั่นแหละตัวทุกข์ไม่ต้องสมอยากไม่สมอยากแล้วทุกข์เลยโดยตัวของมันเองแล้วทุกข์นั้นมหาศาลนะทุกข์เหมือนภูเขาทั้งลูกลงมาขยี้ลงมาบนใจดวงเดียวเนี่ยจิตดวงเดียวรู้เลยว่ามันจะระเบิดนะถ้าระเบิดเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นมารก็จะมาบอกลูกซะเลิกภาวนานะลูกออกจากที่ภาวนาเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่นะถ้าเราเดินอยู่มารก็บอกว่าไปนอนไปอย่าเดินเลยถ้าเดินต่อไปตายถ้านั่งต่อไปตายแน่นอนจิตที่เคยทำทานชั้นปรมัตถ์มาแล้วยอมตายเพื่อธรรมะเนี่ยมันมาช่วยเราตรงนี้นะมาช่วยเราตรงนี้ถึงบารมีอื่นๆก็เหมือนกันยอมตายเพื่อธรรมะทั้งหมดเลยอย่างเนกขัมมบารมีเนกขัมมบารมีนั่นคือการออกจากกามอย่างพวกเราออกจากกามเช่นถึงวันพระทีงหรือเสาร์อาทิตย์ทีนะอาทิตย์หนึ่งลองซ้อมอดข้าวเย็นสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยถือศีล8แต่ถือทุกวันไม่ไหวนะคารวะโลกกระเพาะจะกินถือเป็นคราวๆไม่ใช่นิจศีลถือเป็นศีลเป็นคราวๆไปฝึกใจให้เข้มแข็งทำไมอดข้าวเย็นมันเป็นสู้กามได้ไงมันอยากกินใช่ไหมอยากกินยิ่งหิวยิ่งอยากกินตัวรสของอาหารเนี่ยเป็นกามอย่างหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเนี่ยคือกามเรียกกามคุณอารมณ์ทั้ง5เพราะฉะนั้นอยากกินไม่กินฝึกตัวเองอยากสบายอยากนอนเยอะๆไม่เอาลุกขึ้นภาวนานี่เป็นการเสียสละนะเสียสละกามเป็นเนกขัมมบารมีทั้งหมดเลยในพระไตรปิฎกพูดถึงพระโพธิสัตว์ชื่อเตมีเคยได้ยินไหมพระเตมีใบ้พระเตมีไม่อยากเป็นกษัตริย์เป็นลูกกษัตริย์นะแต่ไม่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินแกล้งทำใบ้ไม่พูดไม่จาเลยเขาจะได้เอาไปทิ้ง เขาก็แกล้งสารพัดเลยนะเพื่อจะให้พูดทำไงก็ไม่ยอมทำเป็นง่อยอยู่นั่นเองอยู่ตั้งหลายปีเลยเพื่อจะได้ออกบวชเนี่ยเสียสละอย่างสูงเลยเลยมีสาวกองค์หนึ่งนะชื่อพระรัฐบาลภาษาแขกเรียกรัฐปาระออกบวชเนี่ยยากพ่อไม่ยอมให้บวชพ่อแม่ไม่ให้บวชท่านลงไปนอนอยู่ที่พื้นบอกว่าไม่ให้บวชนะท่านจะนอนอยู่ตรงนี้ไม่ลุกละถ้าเป็นพวกเราไม่ให้บวชเหรอเราจะนอนถึงเวลาเราจะลุกขึ้นมากินนะต่อไปนี้ไม่ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแล้วให้พ่อแม่ทนไม่ไหวจะได้ไปบวชนะท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะท่านยอมตายก็ตายเลยเนี่ยสละชีวิตนะเพื่อจะออกจากกามนะบารมีท่านเต็มงั้นเวลาภาวนาถึงจุดแตกหักเนี่ยนะใจมันจะมารมันจะสอนว่าเลิกเถอะกลับไปอยู่กับโลกนะมีความสุขมากกว่าคนทั่วๆไปเพราะว่าจิตใจเนี่ยผ่องใสกว่าคนปกติเหมือนที่มารบอกพระโพธิสัตว์บอกว่าเลิกเถอะเราจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจักรพรรดิมันเป็นอะไรคือมีกามที่จะบริโภคอย่างล้นเหลือเลยมีความสุขทางโลกเยอะเลยนี่ท่านเคยสละมาแล้วสละกามมาแล้วถ้าไม่เอาตายก็ตายยอมตายเนี่ยธรรมะทุกตัวนั้นบารมี10 ตัวเนี่ยลงท้ายมันคือยอมตายเพื่อธรรมะได้ถ้าไม่ถึงขนาดนี้นะเวลาที่จะถึงจุดที่แตกหักข้ามภพข้ามชาติจริงๆจิตจะถอยไม่กล้าเดินต่อแล้วจะถอยกลัวตายงั้นครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นท่านถึงสอนนิพพานอยู่ฟากตายนิพพานอยู่ฟากตายจริงรอดตายมาได้เจอแต่ว่าไม่ใช่อยู่ๆเราก็แกล้งทำตัวเองให้เสี่ยงตายนะฉันจะเดินจงกรมกลางถนนเยาวราชเนี่ยไอ้นี่โง่นะไม่ใช่ว่าจะเห็นยอมตายเพื่อธรรมะนะไอ้นี่มันโง่นะถูกรถทับตายลงอบายอีกเพราะเป็นวิชชาทิฏฐินะไม่ต้องแกล้งทำลำบากพอหนังเรานี่แหละแต่ถึงจุดที่แตกหักนะปัญญามันปิ้งขึ้นมามันเห็นนะว่าขันห้านี่เป็นตัวทุกข์เคยได้ยินไหมขันห้าเป็นตัวทุกข์พอเห็นอย่างนี้นะมันจะละความยึดถือในขันห้าโดยเฉพาะตัวจิตเนี่ยละยากที่สุดพอละความยึดถือในขันห้านะสมุทัยจะไม่เกิดอีกแล้วเพราะงั้นที่ว่ารู้ทุกข์แล้วละสมุทัยเนี่ยรู้ทุกข์ขณะไหนก็ละสมุทัยในขณะนั้นเลยนะรู้ทุกตอนไหนก็ละสมุทัยตอนนั้นแล้วละแล้วละเลยนะไม่ต้องมาละซ้ำอีกละครั้งเดียวขาดแล้วจบเลยทันทีที่สมุทัยถูกทำลายไปนะนิโรธก็แจ้งขึ้นมานิพพานปรากฏเลยว่านิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหางั้นรู้ทุกเมื่อไหร่นั้นก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่แจ้งนิโรธเมื่อนั้นอริยมรรคคืออรหัตมรรคก็เกิดในขณะนั้นเลยการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันมีเรื่องอัศจรรย์มากๆเลยงานในอริยสัจทั้ง4 ประการเนี่ยทำเสร็จในขณะเดียวเนี่ยเราจะผ่านไปถึงตรงนี้ได้นะต้องค่อยๆเสียสละเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราค่อยๆฝึกอยากเที่ยวอยากเล่นอยากนอนอยากกินอยากสนุกค่อยๆฝึกตัวเองอะไรไม่จำเป็นนะก็ลดละไปเรื่อยๆอย่างพวกเล่นเน็ตนะชอบนะเห็นว่ารำคาญสมัยก่อนแค่โทรศัพท์มือถือเนี่ยหลวงตามหาบัวเรียกว่าเทวทัตเลยนะถ้าหลวงตามาเจอเน็ตเนี่ยหลวงตาจะหมดบัญญัติแล้วเพราะว่าเทวทัตแล้วถัดจากนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วนะมาเจอพวกเราเล่นไลน์เล่นเฟซเล่นอะไรเนี่ยถ้าเล่นเพื่อทำมาหากินได้นะไม่ได้ห้ามหรือเครียดมากเลยภาวนาเหนื่อยมากแล้วหรือทำงานมาเหนื่อยมากจะเล่นเฟซเล่นไลน์นิดๆหน่อยๆเพื่อพักผ่อนให้จิตผ่อนคลายแล้วจะไปภาวนาเนี่ยอย่างนี้ทำได้แต่ส่วนมากมันไม่อย่างนั้นมันเสพติดถึงเวลาภาวนาแล้วมันก็ยังห่วงใครก็จะมีไลน์อะไรมาไหมนะดูแล้วน่าสงสาร อย่างเวลาที่เราภาวนาถึงจุดที่จะแตกหักเนี่ยนะเราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลยว่าจะบรรลุตอนนี้แล้วถ้าทำท่าจะบรรลุเราคิดว่าใกล้บรรลุนะจิตถอนเลยไม่บรรลุละอีกหลายปีเลยกว่าจะกลับมาถึงตรงนี้ได้อีกสะสมกันเป็นปีๆเลยนะนี่พอจิตรวมได้ที่แล้วติ้งมาละใจคันชิดชิดชิดนะอะไรเนี่ยสำคัญไหมมาดูอ๋อสวัสดีวันพระส่งมาหาหอกเลยมาเนี่ยหมดเลยมรรคผลจิตเดียวเราจะรวมนะติ้งเดียวไปเลยไม่อย่าบ้านักนะเสียโอกาสเวลาที่จิตรวมจะเกิดอริยมรรคเนี่ยเราไม่รู้ว่าขนาดไหนตอนไหนเราไม่มีญาณทัศนะอย่างพระพุทธเจ้าพระเจ้ารู้เลยว่าคนนี้จะบรรลุตอนไหนตอนไหนนะพวกเราไม่มีเราภาวนาถ้าเราพลาดโอกาสเนี่ยสะสมกำลังอีกเป็นปีเลยนะกว่าจะขึ้นมาสู่จุดที่จะเกิดอริยมรรคได้นะแล้วเราอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆไปค่อยๆฝึกไปเคยมีครูบาอาจารย์นะท่านก็รู้เหมือนกันท่านรู้เหมือนกันแต่ท่านไม่ถึงขนาดสเปกว่าวันนั้นเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยองค์ที่กำหนดลงไปได้ก็มีเหมือนกันบารมีท่านพวกนี้มากมากมากกว่าสาวกปกติท่านรู้ว่าเราภาวนาไปเราจะได้ดีตอนไหนอะไรเงี้ยท่านรู้มีบางองค์รู้นะแต่ส่วนใหญ่เวลาเราภาวนาเองเราไม่รู้หรอกนะบางคนเคยได้ธรรมะชั้นหนึ่งชั้นสองอะไรมาแล้วนะพอจิตรวมมามันจำได้สองคราวก่อนมันรวมอย่างนี้แหละแล้วได้ดีเฮ้ยกำลังจะได้แล้วอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งหลุดเลยนะหลุดเลยโน่นปีหน้าว่ากันใหม่หมายถึงภาวนาทุกวันนะแต่มันไม่เข้ามาตรงนี้ละนานบางทีทั้งหลายปีเมื่อไหร่จะมาตรงนี้สักทีภาวนาแต่ละวันชำเลืองยังไม่มานะผ่านไปหลายปีจนทั้งท้อใจแล้วหมดสติหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วตรงที่ท้อใจแล้วแต่ว่าปฏิบัติมาเต็มเหนียวแล้วนะแล้วก็หมดความคาดหวังว่าจะได้นะก็จะได้ตอนนั้นนะจะได้ตอนที่ไม่ได้คาดหวังจำพระอานนท์ได้ไหมจำได้ไหมพระอานนท์จำได้เคยเจอท่านอ่ะ เก่งนี่ว่าถึงเคยเจอหลวงพ่อก็จำไม่ได้พระพนนท์นะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้อย่าเสียใจเลยเดี๋ยวพอท่านนิพพานแล้วไม่นานเนี่ยพระพนนท์สร้างบารมีมาเยอะเดี๋ยวก็จะบรรลุพระอรหันต์นี่พระมหากัสสปะก็กำหนด3เดือนจะหลังจากปรินิพพานเนี่ยสังขยานาตรงที่พระเจ้าบอกพ่อนาไปเถอะไม่นานก็จะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยไม่กดดันพระพนนท์อีก3เดือนจะต้องสังคายนาท่านต้องเป็นพระอรหันต์มาร่วมในงานนี้นะกดดันไหมกดดัน3เดือนนั้นทำไม่ได้พระอานนท์ภาวนาแทบตายภาวนาไม่ได้ในพระไตรปิฎกบอกว่าพระอานนท์ยังราตรีสุดท้ายหมายถึงใช้เวลาของคืนสุดท้ายนะก่อนจะสังคายนาเนี่ยให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากคำว่ากายคตาสติตัวนี้ไม่ใช่สมถะนะไม่ใช่กายคตาสติที่เป็นสมถะถ้าเราไปดูให้ดีมันคือการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นพระอานนท์เนี่ยผ่านคืนสุดท้ายด้วยการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตัวนี้จะขัดกับที่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านชอบคิดว่าขั้นสุดท้ายต้องดูจิตพระอานนท์ดูกายในคืนสุดท้ายเนี่ยรู้อยู่ที่กายนี่เองจนกระทั่งใกล้สว่างท่านอายุมากนะตอนนั้นก็หลายสิบปีแล้วอายุมากภาวนามาทั้งคืนเนี่ยรู้สึกกายเดินจงกรมอะไรต่ออะไรนั่งสมาธิเหนื่อยพรุ่งนี้ต้องไปสังคายนานะใกล้รุ่งแล้วต้องพักสักหน่อยแล้วต้องเอนหลังแล้ว ตรงนี้หมดความคาดหวังแล้วท่านเอนตัวลงนอนพระไตรปิฎกบอกว่าเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นศีรษะไม่ทันถึงหมอนพระนอนก็บรรลุพระอรหันต์หลวงพ่ออ่านตรงนี้ท่านนอนท่าไหนเนาะเท้าไม่พ้นพื้นศีรษะไม่ทันจะถึงหมอนเอาขาแตะยังไงหัดลองนอนท่านั้นท่านี้นะสุดท้ายสรุปได้ท่านต้องนอนบนเตียงเตี้ยๆแคบๆนะเท้าไม่ทันจะพ้นขึ้นมานะหัวไม่ทันจะแตะหมอนบรรลุนะนอนเตียงแคบๆเตียงใหญ่ก็ไม่ได้ถ้าเตียงใหญ่ต้องคลานขึ้นไปบนเตียงใช่ไหมทำไมบรรลุเพราะไม่คิดจะบรรลุแต่ไม่คิดอยู่เฉยๆไม่บรรลุท่านบรรลุได้เพราะท่านปฏิบัติเต็มที่แล้วและหมดความจงใจงั้นถ้าเราจงใจปุ๊บไม่ได้กินหรอกนี่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดมรรคผลจิตจะรวมเข้าไปสู่จุดนี้ถ้าเราทิ้งไม่ได้การภาวนาต้องภาวนาตลอดนะมีเวลาเมื่อไหร่ภาวนาไปแต่ว่าภาวนามีสองอันคือสมถะและวิปัสสนาต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งตอนไหนจิตมีพลังก็ดูจิตได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายเห็นไตรลักษณ์ของจิตเห็นไตรลักษณ์ของกายไปอย่างนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่ถ้าดูจิตก็ไม่รู้เรื่องดูกายก็ไม่รู้เรื่องไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วทำสมถะทำสมถะทำยังไงทำได้สารพัดอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเนี่ยเยอะแยะเลยหันมาสวดมนต์ไหว้พระพุทโธพุทโธอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้มาเพ่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นดูท้องพองดูท้องยุบนะเดินจงกรมอยู่ยกเท้าย่างเท้าอะไรเนี่ยจิตเพ่งอยู่ที่เท้าจิตก็เห็นรูปเพ่งรูปอยู่แต่ไม่เห็นใจรักเพ่งรูปไปเรื่อยๆมันก็ได้สมาธิได้สมถะหรือเพ่งนามก็ได้นะเช่นเพ่งจิตให้นิ่งๆนะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะเพ่งอยู่ที่จิตให้สงบสบายว่างๆเพ่งความว่างในจิตเพ่งความรับรู้ในจิตเพ่งความไม่มีอะไรเลยนะอันนี้ก็เป็นการเพ่งนามเพ่งอรูปอะไรก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ดูจิตได้นะเห็นจิตเกิดดับเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ได้ดูจิตไปถ้าเมื่อไหร่ดูจิตไม่ได้ดูกายแสดงไตรลักษณ์ไปถ้าจิตก็ไม่แสดงใจรักกายก็ไม่แสดงใจรักนะก็เพ่งกายเพ่งจิตไปนะก็เป็นสมถะหรือจะไหว้พระสวดมนต์อะไรก็ได้นะก็เป็นสมถะจะพิจารณาผมเส้นเดียวสองเส้นสามเส้นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่จริตนิสัยบางองค์ก็ดูกระดูกเวลาเดินจงกรมนะหลวงพ่อรู้จักองค์ชื่อหลวงพ่องานนี่พูดถึงได้เพราะตายไปแล้วนะท่านหลวงพ่องานเวลาเดินจงกรมนะเห็นตัวเองเป็นกระดูกเดินอยู่มีข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลังตัวข้างซ้ายข้างขวาเดินเนี่ยมีโครงกระดูก5โครงเดินไปพร้อมๆกันนี่เป็นสมถะนะเรื่องของสมถะจิตท่านก็สงบมีพลังขึ้นมางั้นสมถะทำอะไรก็ได้ให้จิตมันรวมอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตก็สงบเองอ่ะนี่พอจิตสงบพอสมควรแล้วก็กลับไปเจริญวิปัสสนาอย่างหลวงพ่อสมัยหัดภาวนาดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายนี้หายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยเห็นหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ดูไปดูไปหมดแรงดูจิตก็ไม่ได้ดูกายแสดงใจรักก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่แสดงใจรักแล้วดูจิตก็ว่างๆไปเฉยๆดูร่างกายก็เห็นแต่ร่างกายไม่เห็นใจรักแต่ตรงนี้ทำสมถะหลวงพ่อทำสมถะด้วยการรู้ลมหายใจอย่างตอนดูกายนะก็ดูกายหายใจนี่จะพลิกนิดเดียวจากวิปัสสนาที่เห็นร่างกายหายใจแล้วรู้ว่าตัวที่หายใจไม่ใช่เรามาพลิกมารู้อยู่ที่ร่างกายหายใจเฉยๆไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้มองในมุมของไตรลักษณ์มองว่าร่างกายมันมีอยู่ พ่งอยู่อย่างเงี้ยเพ่งร่างกายหายใจเพ่งลมอันนี้เป็นสมถะพอจิตสงบจิตสบายอยู่ช่วงนั้นมีแรงมันเห็นว่ามีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่ามีความสุขเนี่ยดูจิตได้แล้วมีความจิตสงบขึ้นมารู้ว่าจิตสงบเนี่ยเราดูจิตได้แล้วเห็นความสงบเกิดขึ้นสักพักหนึ่งจิตเริ่มคิดอ้อจิตฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เดินปัญญาต่อละงั้นดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะทำความสงบไปอันนี้หลวงปู่สุวัตสอนหลวงพ่อมานะแล้วบอกว่าตอนที่ท่านไปหาหลวงปู่มั่นครั้งแรกนะหลวงปู่มั่นสอนอันนี้ให้ท่านครั้งแรกเราจำไม่ได้นะแต่ว่าท่านไปหาหลวงปู่มั่นตอนนั้นท่านยังหัดใหม่ๆอยู่นะหลวงปู่มั่นสอนนั้นดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะนะพอมีกำลังมันก็กลับไปดูได้นะพลิกไปพลิกมาอยู่ระหว่างสมถะกับวิปัสสนาทำไมเรียกว่าเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งก็มีปัญญารู้ว่าตอนนี้ควรทำวิปัสสนามีปัญญารู้ว่าตอนนี้ควรทำสมถะมีปัญญารู้ว่าจะทำวิปัสสนาทำยังไงมีปัญญารู้ว่าจะทำสมถะทำยังไงนะก็มีปัญญาไม่ใช่ทำซื่อบื้อไปเรื่อยเพ่งท้องพองท้องยุบแล้วบอกว่าทำวิปัสสนานะไม่ได้ทำหรอกเพ่งท้องมันคือการเพ่งรูปเป็นสมถะหรือบอกพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นการคิดเอาไม่ได้เห็นสภาวะของรูปนามเกิดดับอะไรเป็นการคิดเอาเป็นสมถะถ้าหลักเราแม่นนะเราก็จะไม่เสียเวลานานถ้าหลักไม่แม่นก็คลำไปอาศัยลูกฟลุกทำผิดทำถูกไปเรื่อยนะมันก็สะสมจุดที่ถูกไปเรื่อยถ้ามีบุญนะถ้าไม่มีบุญก็สะสมจุดที่ผิดไปเรื่อยเลยต่อไปก็จิตว่างๆว่างต้องตาปลื้มๆนิดนึง ต่อไหวไหมต้องสู้นะเรามีความแก่รออยู่ข้างหน้ามีความเจ็บไข้รออยู่ข้างหน้ามีความตายรออยู่ข้างหน้าเรามีความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักรออยู่ข้างหน้าเรามีความไม่สมหวังรออยู่ข้างหน้าอยู่เต็มไปหมดเลยงั้นข้างหน้าเราเนี่ยกวักหนามมากมายยิ่งถ้าไม่รู้จักจบจากสิ้นจากวัฏฏะนะมองไปเท่าไหร่เท่าไหร่นะมีแต่กวักหนามที่จะทำร้ายเราดักอยู่ตลอดเส้นทางเนี่ยต้องสู้ถ้าสู้แล้ววันหนึ่งก็พ้นไปได้ถ้าผ่านไปเร็วมีชีวิตเหลืออยู่นะก็รู้อยู่อย่างมีความสุขอยู่แล้วทำประโยชน์ไปค่อยๆฝึกที่นี่นกเยอะนะเสียงนกนี่ตัวนี้เล่านกกระว่าวได้ยินไหมมีเสียงสัตว์มากมายเลยเสียงมนุษย์เนี่ยนะจะกวนกิเลสเสียงสัตว์นะมันจะสงบวิเวกอย่างเสียงลูกเราร้องเนี่ยนะใจสะเทือนไหมลูกร้องมันเป็นไรร้องใจสะเทือนแล้วกังวลนะเสียงนกร้องเพราะดีความจริงนกร้องถูกแมวคาบอยู่นกร้องมันไม่ใช่ลูกเราอยู่กับธรรมชาติน่าจะรู้เลยว่าสัตว์น่าสงสารเราทำร้ายมันไม่ลงเลยสัตว์น่าสงสารสัตว์โลกใจมันจะมีเมตตากายเยอะใจร้องตัวโน้นตรงนี้คนกรุงเทพฟังไว้นะได้ยินแต่เสียงรถแล้วตัวนี้ร้องโชว์มันต้มขาไหมครับใครฝึกนะฝึกไปเห็นไหมเราอยู่กับธรรมชาตินะข้างนอกนะอยู่กับธรรมชาติข้างนอกใจยังมีความสุขมีความสงบนึกออกไหม ถ้าวันหนึ่งเราพบธรรมชาติภายในนะโอ้มันเทียบกันไม่ติดเลยมีความสุขมีความสงบที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยนะสบายสบายกว่านั่งฟังเสียงนกอีกมีคนละชั้นกันเลยเราพบความสงบภายในนะสบายบางตัวก็ร้องแปลกๆมีตัวหนึ่งนะร้องซ้ายห่างซ้ายห่างสงสัยเป็นพวกโบกรถเนี่ยท่านอาเป็นคนแรกเลยที่ได้ยินตัวนี้ร้องเฮ้ยมันร้องซ้ายห่างตั้งแต่นั้นคนในวัดได้ยินนะซ้ายห่างหมดเลยเราใส่อยู่ตามร้านอาหารนะนะซ้ายห่างซ้ายห่างขวาหักหมดหมายถึงว่าข้างขวาไปทับต้นไม้เขาหักไปหมดแล้ว ว่างๆเราก็พักตัวเองจากสิ่งแวดล้อมที่แย่ๆต่อสู้แย่งชิงเคร่งเครียดมาอยู่วัดนั่งภาวนาอย่างเงี้ยวันนี้เปิดเช้ายันเย็นนะว่างๆมานั่งภาวนาได้ไม่ได้ห้ามอะไรหรอกแต่อย่าไปกวนคนอื่นเขาบางคนมาแล้วก็มาชวนคนอื่นคุยมาภาวนาฟังเสียงนกเสียงอะไรเงี้ยเสียงลมพัดใบไม้ไหวใจมันจะสงบแล้วก็พอใจสงบเนี่ยมันดูกายดูใจของตัวเองดูได้ชัดอยู่ในเมืองวอกแวกวอกแวกดูยากแต่ถ้าทำได้เก่งนะสมาธิถ้าเกิดได้ในสภาพแวดล้อมที่แย่ๆเป็นสมาธิที่มีกำลังกล้าแข็งแรงต้องแน่จริงถึงจะเกิดได้ถ้าอินทรีย์เราอ่อนต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมมาช่วยแล้วเราจะรู้ว่าความสุขจากความสงบเนี่ยมันประณีตกว่าความสุขจากการเสพเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเนี่ยไม่สุขเท่าไหร่ความสุขของความสงบเนี่ยเหนือกว่ากันโดยเฉพาะถ้าสงบกิเลสลงไปแล้วนะไม่ใช่สิ่งแวดล้อมสงบแล้วนะสงบในใจเราสงบจากกิเลสได้นะมันมีความสงบสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนจริงถ้าใจเราถึงตรงนั้นแล้วอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันหมดละนี่ไก่ร้องตกใจตัวนี้วันก่อนนะเห็นกระรอกดำกระรอกดำนี่ตัวใหญ่นะแข็งแรงกระโดดต้นไม้ต้นหนึ่งไปต้นหนึ่งได้นะเก่งมันเข้าไปใกล้รังนกแสงแสวนกแสงแสวก็เลยดมญาติพี่น้องมาหมดเลยตัวเดียวสู้ไม่ได้มันมากันเป็นโหลเลยนะแล้วก็ตะโกนด่าก่อนก่อนจะทำสงครามต้องทำสงครามจิตวิทยาก่อนนะด่าแฟกแฟกแฟกแฟกเสียงแต่ละตัวนะแผลนแผลนแผลนไอ้ดับนี่ก็ไม่สนใจแล้วกูขุดอะไรของกูกินอยู่เนี่ยนะขัดต้นไม้ไปเลย มันเผลอมันกินแล้วมันเผลอนะมันเผลอเคี้ยวไอ้แสงแสวตัวหนึ่งบินโฉบไปถีบหัวมันตกต้นไม้เลยมันตกเพราะมันตกใจนะไม่ใช่ว่าถูกถีบแรงตกต้นไม้หรอกเหมือนกันเลยเพลินเลยหงายท้องลงมาเนี่ยเวลาพวกเราขาดสติก็เหมือนกันนะหงายท้องง่ายๆนะเนี่ยสัตว์ก็สอนธรรมะได้นะขาดสติอันตรายแล้วรู้สึกตัวไปยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปถึงเวลามันบรรลุเองพอสมควรใครจะส่งกันบ้านว่ามา
จะทวนการบ้านที่หลวงพ่อให้ไว้ก็คือหลวงพ่อให้ไปรู้ทันความเพ่งแล้วก็มุมมองในมุมอนัตตาใช่ไหมคะแค่นี้นะคะ
ค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็กลับไปปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกค่ะก็มีสติรู้กายใจค่ะพุทโธ
ไปดูนะแล้วกิเลสอะไรมันมีอยู่รู้ทันมัน
ค่ะพยายามรู้ทัน
มีหลายตัวค่อยๆดูไป
ค่ะได้ค่ะก็จะปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำหลวงพ่อค่ะ
อย่างหลวงพ่อสอนพวกเรานะหลวงพ่อสอนได้เต็มที่นะบางทีเจอพวกมาจากสำนักอื่นอะไปเรียนที่อื่นแล้วมาถามเราไม่ค่อยอยากตอบ สร้างปัญหามากเลยหรือพระเนี่ยมาจากสำนักอื่นมาถามโน้นถามนี่นะตอบได้น้อยตอบตรงๆก็ไม่ได้ถ้าตอบตรงๆก็คืออาจารย์เธอสอนผิดนะนะพูดไปก็ตายเท่านั้นเองปกติเลยไม่รับพากันถูกกับมาเรียนนะอ้าว
เมื่อวานส่งกันบ้านเสร็จแล้วมันก็เละเทะค่ะแซวแล้วก็ล้อกันเยอะเลยหนูก็
อะไรเยอะ
เมื่อวานอ๋อโดนแซวแล้วก็ล้อเยอะไปนิดนึงค่ะพอแซวทีมันก็โทสะทีนึงอะไร
เลยไปบอกเขาสิว่าเธอทำโทสะของฉันที่ยังไม่เกิดให้เกิดเธอบาปแล้วนะบอกอย่างนี้เลยเธอตายไปเธอจะตกนรกนี่ได้โอกาสแอบแช่งนิดๆเราเลยตกไปด้วยเลย
หนูแค่โมโหคนสุดท้ายไปนิดนึงตอนบ่ายสาม
อ
ะค่ะ
โอ้ทนได้หลายชั่วโมงนะ
ก็กว่าจะตั้งตัวได้ก็ตอนเย็นตอนที่จะสวดมนต์แล้วอะค่ะแล้วมันก็ปรุงขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
อ๋อหกโมงเย็นนะ
โอกาสส่งการบ้านน้อยลงน้อยลงขออนุญาตขอทางที่เดินปัจจุบันแล้วก็ต่อ
เดินดีขึ้นแล้วล่ะนะรู้สึกไปดูกายดูใจไม่ใช่ตัวเราไปเห็นเขาทำงานของเขาไปได้เองไม่มีตัวเราตรงไหนดูไปเรื่อย
ๆรู้สึกว่าติดสมาธิค่ะหลวงพ
่
อพอมันที่หลวงพ่อเคยให้บอกว่าพุทโธพุทโธพอพุทโธปุ๊บมันจะกดแล้วพอดีเมื่อวานก็หลังสวดมนต์ก็ภาวนาอยู่ในนี้แล้วพอนั่งไปจิตเหมือนจะรวมแต่พอรวมปุ๊บมันจะเห็นแยกแล้วมันมีโมหะค่ะหลวงพ่อมันก็ต้องคอยทำแล้วมันก็จะติดอย่างนี้แล้วมันไม่พัฒนาเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไง
ให้รู้ว่าใจไม่พอใจนะรู้ทันความยินดียินร้ายไปสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยเท่าเทียมกันหมดเลยนะสภาวะที่ดีหรือเลวเนี่ยในขั้นของการเจริญปัญญาแล้วเท่าเทียมกันงั้นสภาวะไม่ดีเกิดขึ้นใจไม่ชอบรู้ทันไปรู้ทันยินดียินร้ายไป
แล้วขอหลวงพ่อกันบ้านที
่นี่ไงล่ะ
อ
ัน
นี้หรอคะให้ดูอันนี้ไปเรื่อยๆ
ใช่แล้วเห็นไหมใจท้อใจอ่ะ
แล้วยินดียินร้าย
ท้อใจ รู้ว่าท้อสิรู้มันเข้าไปปัจจุบันไปเลย
แล้วมันเหมือนกับว่าเราเป็นอาการที่เราหายใจผิดหรือว่าเพราะว่าเรากดมาจนชินคะ
กดมาจนชิน
อ๋อกดมาจนชิน
เราเพ่งมาตลอดนะงั้นที่ทำมาเนี่ยไม่ถูกหรอก
ค่ะ
ค่อยๆแก้ไปมันก็ถูกมากขึ้นอย่างตอนนี้มันผิดน้อยลง
ค
่
ะ
ลูกหายไปไหนไม่เห็นนานแล้ว
มาอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะพอดีตอนวันงานเยอะอะค่ะ
แล้วไม่อีก
รู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้น
จะยังฟุ้งซ่านอยู
่ค่ะเมื่อเช้า มันเริ่มมีฟุ้งซ่าน
ค่ะให้รู้ทันนะ เป็นตระกูลโมหะเนี่ยสู้ยากก็รู้บ่อยๆจิตจำสภาวะได้แม่นสติก็เกิด
หลวงพ่อคะหลวงพ่อเคยเทศว่าถ้าทำผิดอย่าขยันเริ่มขยันได้ยัง
ได้ตอนนี้ต้องขยันนะที่บอกทำผิดเนี่ยเพิ่งขยันหมายถึงอย่างพวกติดเพ่งไงนะเพ่งขยันเพ่งอีกบอกอย่าเพ่งไม่เพ่งแล้วโอ้ไอ้อย่างเนี้ยอย่าขยันเลยเลิกเถอะนะให้มันเลิกไปสักพักหนึ่งใจมันฟุ้งซ่านกิเลสโผล่แล้วค่อยดูเอาง่ายกว่างั้นเวลาได้ยินหลวงพ่อสอนคนนี้นะไม่ได้สอนเรานะอย่าเอาคำสอนที่สอนคนหนึ่งมาใช้กับตัวเองมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเวลาเทศเนี่ยเป็นของกลางทุกคนเอาไปใช้ได้แต่เวลาตอบคำถามเนี่ยนะถ้าคือเอาทุกคำตอบของทุกคนไปใช้เนี่ยบ้าแน่นอนเลยไม่รู้จะทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเอาต่อไปใครจำเป็นเอาที่จำเป็นจริงๆนะถามเล่นๆเสียเวลา
ก็ไม่ได้ส่งกันบ้านนานค่ะก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อ
ไปทำต่อไปนะตอนนี้เพ่งนี้หน่อยนะที่ภาวนาดีขึ้นแล้วจบเอาต่อไป
คราวที่แล้วที่บอกว่าจะขอไปขยันนะคะพอตั้งใจจะขยันเพ่งเลยค่ะเครียด
ใช่ถ้าจงใจทำมันจะเพ่ง
ค่ะเสร็จก็เลยออกมาแล้วก็ตอนนี้เละๆอะค่ะ
เละๆรู้ว่าเละๆนั่นแหละปฏิบัติ
อ๋อค่ะ
ไม่ต้องเนียบ
ค่ะ
พวกเนียบๆนะพวกเพ่งเอา
ค่ะแล้วทำไงต่อคะ
ทำไม่ได
้ก็ดูไปเรื่อยๆตาม
รู้ทันสภาวะที่มันปรากฏน
ะ
รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้คำว่าต้องคำว่าห้ามโยนทิ้งไปให้หมดแล้วรู้อย่างที่เขาเป็นตอนนี้ใจไปคิดแล้วก็อยากพูดรู้สึกไหมเนี่ยมันเป็นสเต็ปเลยไปคิดก็เราก็อยากพูดขึ้นมารู้ทันไปคิดก็รู้อยากพูดก็รู้ที่เห็นเนี่ยจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้ามันเร็วมากดูไม่ทันดูกาย
ค
่
ะ
ดูจิตไม่รู้เรื่องดูกาย
ค่ะ
ไอ้หนูที่ส่งคนแรกอะยังติดเพ่งนะตอนนี้ก็เพ่งอยู่รู้สึกไหมทำไมต้องเพ่งเพราะมันอยากดีให้รู้ทันเลยใจมันอยากจะรู้สึกตัวอยากจะไม่เผลออยากจะดีอะไรเงี้ยรู้ทันไปใจมีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันพออยากแล้วไม่สมอยากก็โทสะก็ขึ้นรู้สึกไหมพื้นเราจริงๆก็ขี้โมโหนะเราไปกดมันไว้งั้นมีโทสะขึ้นมาก็รู้ว่ามีรู้อย่างที่เขาเป็นเนี่ยตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมใจไปคิดรู้ว่าใจไปคิดรู้อย่างเนี้ยรู้สบายสบาย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้หนูไปดูฟุ้งก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะค่ะ
ไปดูอีกแต่ว่าเวลารู้ฟุ้งอย่าไปประคองจิตให้นิ่งนะ
ค่ะ
เนี่ยแอบประคองอยู
่ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการครับท่านมาส่งกันบ้านครับรอบปีกว่าๆก็ปฏิบัติอยู่ทุกเช้าเหมือนกันครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกฟุ้งซ่านอยู่ครับท่าน
ฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรนะรู้ว่าฟุ้งไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้ลงปัจจุบันอย่างเนี้ยสุดท้ายไม่เห็นความยินดีบ้างยินร้ายบ้างในอารมณ์ทั้งหลายเรารู้ทันความยินดียินร้ายไปนะมันก็ดับใจเราก็เป็นกลางขึ้นมาเพราะสติรู้ทันความยินดียินร้ายใจเป็นกลางแล้วเราก็เห็นสภาวะอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยสุดท้ายสมาธิมันก็เพิ่มปัญญามันก็เพิ่มขึ้นมาจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับมาเองไปเองบังคับไม่ได้ปัญญามันก็พัฒนาไปเองตอนนี้จิตเราก็เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกไหม
รู้สึกเห็นสภาวะค่อนข้างละเอียดขึ้น
นั่นแหละดีนะแต่ว่าอย่าไปเพ่งนะตอนนี้เพ่งหรือเปล่า
ตื่นเต้นมากครับ
นะมันตื่นเต้นเราไว้จ้องไว้นะอย่าตึงๆแน่นๆ นิดนึงก็ให้รู้ทันว่าเพ่งอยู่นะที่ภาวนาใช้ได้ไปทำอีกไหม
เวลาผมตื่นเต้นอย่างนี้ผมปล่อยไปเลยใช่ไหมครับ
ปล่อยไปเลยนะ
มันจะคลายเอง
ไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับหรอก
กราบนมัสการค่ะ
เห็นกิเลสอะไรบ้างล่ะ
เห็นช่วงนี้เห็นความเศร้ามันจะมาครอบใจบ่อยค่ะ
อย่าให้มันครอบน
ะ
กระทั่งความสุขก็ไม่ให้ครอบกระทั่งความดีก็ไม่ให้ครอบไม่ปล่อยให้อารมณ์ชนิดใดครอบใจได้ให้รู้ทันไปเลย
หลวงพ่อคะถ้าบางครั้งเวลามีความสุขติดกันมากเนี่ยสุขมันก็ไม่ใช่สุขใช่ไหมคะมันเป็นทุกข์ใช่ไหมคะ
สุขน่ะตัวทุกข์ละสุขไม่มีจริงหรอกความสุขมันคือสภาวะที่ทุกข์น้อย
มีสภาวะจะถามอีกหนึ่งเรื่องค่ะช่วงนี้พอเวลานั่งสมาธิสวดมนต์ตอนกลางคืนนะคะจะมีอาการเหมือนจักรจี้ที่แขนที่ขาบ่อยๆอะค่ะหนูทำอะไรผิดไปไหมคะ
ไม่มีไม่ผิดอะไรหรอกนะมีวิบากเล็กๆน้อยๆอะไรก็รับไป
บางทีนั่ง
ถ้าใจสงสัยรู้ว่าสงสัยไปเลย
กราบขอบพระคุณ
บางคนก็เหมือนตัวอะไรมาไต่อะไรเงี้ยถ้าตัวอะไรมาไต่เนี่ยส่วนมากเป็นเศษกรรมปานาติบาต
กรรมนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับตอนนี้สภาวะที่เห็นคือเห็นจิตเหมือนโดนขังไว้ในอะไรสักอย่าง
ถูก
แล้วผมหาทางออกแล้วผมก็พยายามดิ้นแต่ก็รู้อยู่ว่ามันทำว่ามันไม่ใช่วิธีในการที่จะออกแต่จิตมัน
ดิ้น
ทุกข์มาก
ครับห้ามมันไม่ได้หรอกมันจะดิ้น
แล้วจะต้องทำยังไงต่อครับอาจารย์
ดูจิตที่ไม่เป็นกลาง
อ๋อครับผม
แล้วถ้าดูมากๆมันฟุ้งมาแล้วดูไม่รู้เรื่องทำสมถะ
ครับ
แล้วก็กลับไปดูใหม่ถูกขังอยู
่ครับผม
สมัยก่อนครูบาอาจารย์องค์หลวงพ่อคือนะท่านบอกเห็นไหมจิตถูกขังเหมือนอยู่ในไหกระเทียมพอท่านคนบ้านนอกท่านเหมือนไหกระเทียมเวลาหลวงพ่อรู้สึกมันถูกขังอยู่ในแคปซูลเราคนสมัยใหม่กว่า สุดท้ายก็คือมันติดคุกอยู่อะ
คร
ับ พอเห็นตรงนี้มันทนไม่ได้นะมันหาทางแหกคุกให้ได้ในใจมันจะรู้สึกอย่างนี้นะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นภาวนาไม่เลิกเลย
ครับขอบคุณครับอาจารย
์ต้องฝึกเยอะๆเลยดูไปเรื่อยๆนะบางทีก็ฝึกกันเป็นชาติๆเลยว่าจะแหกคุกได
้เห็นตรงที่มันทำงานนะคะหลวงพ่อแล้วก็เวลาที่ทำรูปแบบอะค่ะหรือตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่มันมีขอบ
ใช่
ซึ่งใจมันก็ไม่เป็นกลางอะค่ะแล้วมันก็เหมือนจะหนีแต่ก็
หนีไม่รอดหรอก
วนไปเรื่อยๆค่ะ
ใช่ไม่ได้ไปทนมันหรอกนะไม่ชอบมันรู้ว่าไม่ชอบ
ค่ะ
หนีไม่พ้นหรอกเราพอนานเราได้เห็นความจริงแล้วจิตนี้ไม่ได้มีอิสระถูกขังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เรามันจะขี้เกียจไม่ได้มันรู้ว่าติดคุกอยู่วันหนึ่งมันต้องแหกคุกให้ได้พอใจมันคิดอย่างนี้นะมันจะขยันภาวนาดูไปด้วยแต่ว่ามันจะไปแสวงหาว่าทำยังไงจะหลุดซึ่งไม่มีทางไม่มีทางเลยที่มันจะหลุดมีแต่ว่ารู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แหละเพียงพอเมื่อไหร่ก็หลุดเมื่อนั้นแหละมันจะหลุดตอนไหนรู้ป่ะตอนที่อรหัตมรรคเกิดถ้าตอนโสดาปัตติมรรคสกทาคามรรคอนาคามรรคเกิดนะมันจะแตกออกนะแต่แป๊บเดียวมันจะกลับมาปิดใหม่จะถูกขังต่อคล้ายๆแหกคุกมาได้วิ่งมาอยู่หน้าคุกก็ถูกลากกลับเข้าคุกไปอีกแล้วนะทนไม่ได
้ตอนนี้มันทนเวลาทำ
ตอนนี้มันมีโทสะแทรก
ค
่
ะ
ให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะแล้ว
มันทำถึงขนาดว่าเวลาทำรูปแบบก็จะรวมกำลังที่จะ
หาทางถล่มมัน
ค
่
ะ
ไม่มีทาง
แต่เราก็พอรู้สึกว่ามีโทสะเมื่อกี้หนูก็เลยน้อมทำสมาธิไปซึ่งมันก็จะอยู่เหมือนออกนอกนิดนึงแล้วตรงนี้ได้พัก
ได้พักได้พักแล้วก็มารู้ใหม่ไม่มีใครทำลายมันได้หรอกถึงเวลาแล้วอริยมรรคทำลายมันเองจิตนี่ถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยอาสวะกิเลสเพราะมีอาสวะกิเลสเนี่ยมันเหมือนเป็นโรคของเด็กนึกภาพโรคเด็กออกไหมเด็กอยู่ข้างในโรคเนี่ยเป็นทางเดินของน้ำของอากาศของอะไรมาเลี้ยงเด็กใช่ไหมจิตนี่เหมือนกันถูกอาสวะห่อหุ้มไว้อาสวะเป็นทางเดินของกิเลสที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตจิตให้ชั่วไปเรื่อยๆนี่เราค่อยๆเรียนรู้ไปส่งอาหารมาเราไม่กินนะส่งกิเลสมาเรารู้ทันรู้ทันรู้ทันมันก็อ่อนกำลังลงเหมือนกันถึงจุดที่อริยมรรคเกิดนะอาสวะก็จะแตกออกงั้นเวลาบรรลุพระอรหันต์เนี่ยท่านจะใช้คำว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นไม่จะไปหลุดตอนนั้นหรอกตอนอื่นไม่เป็นหรอกอย่างมากก็หลุดสองสามขณะก็กลับมาปิดใหม่เหมือนน้ำในสระน้ำมีแหน่เขียวๆเล็กๆเยอะแยะเราเอาก้อนหินกว้างโคลมลงไปมันแหวกแป๊บเดียวปิดใหม่ไม่หายค่อยๆฝึกไปมาได้ถูกทางแล้วเริ่มเห็นทุกข์แล้วรู้สึกไหมเห็นไหมไม่มีใครทำอะไรเราสักอย่างหนึ่งไม่ใช่พลัดพรากจากสิ่งที่รักไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยมันทุกข์โดยตัวของมันเองนั่นแหละของดีของวิเศษแล้วเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นคนไม่พอนามไม่เห็น
ในภาพรวมรู้สึกว่าใจมีพลังขึ้น
ถูกแล้วแต่อย่ารีบร้อนนะ
มัสการหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่าพอเวลาเห็นกิเลสละเอียดขึ้นแล้วใจมันไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะยอมรับความจริงอะค่ะใจเบือนหนีออกไปอะค่ะ
มันหนีใช่ไหม
ค่ะ
หนีรู้ว่าหนีนะปลอบมันให้มาสู้ใหม่หนีไม่รอดหรอกหนีกิเลสนะหนีไปอยู่ไหนมันก็ตามไป
คือหนูหนีแบบถึงขนาดที่หนูไม่อยากเห็นเลยอะค่ะ
นั่นแหละ
ไม่ได้
ต้องฮึดสู้หน่อยนะต้องต่อสู้หนีไม่รอดหรอกทำไมหนีเพราะกิเลสนั่นแหละพาให้หนีเกลียดตัวเอง
ค่ะแต่พอเวลามีความสุขอย่างเช่นถ้าเวลานั่งสมาธิแล้วมีแค่ความสุขขึ้นมานิดเดียวอะค่ะมันพอใจแล้วมันเลิกทำค่ะมันพอใจแค่นี
้เอาเหรอมักน้อยสันโดษอีกแล้ว อย่างนี้ไม่เรียกสันโดษนะไม่เรียกมักน้อย
หนูรู้สึกว่าหนูเดินผิดทางอยู่หรือเปล่าคะ
ไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกนี่ใส่เป็นอย่างนั้นแหละปลอบให้มันกลับมาดูต่อ
ต้องให้กำลังใจตัวเอง
ใช่เชียร์มันเชียร์มันมั้งไม่ไปว่ามันข้างเดียวนะรู้จักทั้งขู่ทั้งปลอบแล้วบางทีมันขนองนะก็ต้องขู่มันมันเฉาลงไปแล้วก็ต้องปลอบมันให้ฮึดสู้ขึ้นมาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะช่วงนี้ก็คือจะทำรูปแบบโดยการเดินจงกรมสม่ำเสมอแต่ว่าคือมันฟุ้งมากอะค่ะแล้วก็
ฟุ้งก็ไม่เป็นไรนะฟุ้งจิตก็ยังดีอยู
่ก็ดูที่ฟุ้งอยู่นะคะแต่ว่า
ดูที่ไม่ชอบดูที่ยินดียินร้ายเลย
ค่ะ
พอนานดีขึ้นตั้งเยอะแล้วไม่รู้สึกเหรอ
เออมันก็เดี๋ยวนี้คือบางทีเหมือนกับมันคิดตลอดเวลาแต่รู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้เรื่องที่คิดบ้างอะค่ะบางทีเห็นแค่ว่ามันคิด
นั่นแหละถูกแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าคิดอะไร
นั่นแหละดีย
ังดีอยู่ใช่ไหม
ดีมากมากเลยถึงเวลาจำเป็นต้องคิดก็คิดให้รู้เรื่องถึงเวลาไม่จำเป็นจะต้องคิดจิตมันคิดรู้ว่ามันคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไร
ตอนนี้ก็เลยที่ต้องมากราบหลวงพ่อเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเดินจงกรมหรือเดินเรื่อยเปื่อยเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอก
จิตมีกำลังมากขึ้นแล้วรู้สึกกล่าว
ค่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะ
ไปดูต่อไป
ถามนมัสการหลวงพ่อค่ะก็คือบางครั้งเห็นจิตตัวเองเพ่งค่ะคือพอเริ่มดูก็เห็นเพ่งเห็นเผลอเห็นกดข่มอะค่ะ
ดีเห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละดีเราเห็นไหมว่าจิตเราเปลี่ยนมันโปร่งโล่งเบาสว่างสวัยขึ้นมาแต่เราไม่ได้ฝึกให้มันโปร่งโล่งเบาสว่างสบายนะอันนี้เป็นผลพลอยได้ฝึกรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆจิตไปติดไปคล้องไปยึดเลยรู้ทันไปเรื่อยๆแล้วเขาค่อยคลายของเขาเอง
มันเห็นจิตปรุงแต่งเร็วมากค่ะหลวงพ
่
อ
ใช่ถูก
พอมันปรุงแต่งเสร็จแล้วมันก็ฉันไม่ผิดฉันเก่งฉันดีอะไรประมาณน
ี้นั่นแหละรู้ทันกิเลสไปเลยเป็นกิเลสมานะเทียบเขาเทียบเราอะไรเงี้ยฉันเก่งถ้าฉันเก่งก็คือแกไม่ค่อยเก่งอ่ะ ไปฝึกต่อใช้ได
้กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ง่วงนอนเปล่าน
ิดหน่อยอะค่ะ
ง่วงนิดหน่อยรู้ว่าง่วง
ค่ะ
ง่วงก็รู้ว่าง่วงนะไม่ต้องอยากหาย
ค่ะ
ใจเป็นกลางกับทุกสภาวะสภาวะทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูอย่างนั้นเรื่อยๆจะอยากพูดรู้ว่าอยากพูดใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดถ้าดูใจไม่ออกก็เห็นร่างกายเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายหายใจอะไรเงี้ยฝึกเรื่อยๆจิตจะมีพลังสมาธิมีมากขึ้นจิตทรงตัวเด่นดวงเห็นสภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วล่ะนะ
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่อครับก็เพิ่งได้เริ่มมาปฏิบัติประมาณ3เดือนเพิ่งได้ฟังซีดีหลวงพ่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ตอนแรกก็ปฏิบัติแบบนั่งสมาธิแบบไม่รู้ว่าสมาธิประเภทไหนก็นั่งไปเรื่อยๆประมาณ1ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะกะว่าแบบ พิ่มบุญไปเรื่อยๆครับไม่ได้ตั้งใจอยากดีผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งจิตมันก็รวมเกิดปิติแล้วก็เหมือนจะเป็นสมาธิดีๆอันหนึ่งหลังจากนั้นก็เหมือนจะมีว่ารู้ตัวได้ง่ายขึ้นรู้ลมหายใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ค่อยมารู้จากหลวงพ่อซีดีหลวงพ่อว่ามันคือสมาธิมีหลายประเภทแล้วก็พยายามรู้ลมรู้ความคิดตามประจำวันมาเรื่อยๆครับ
สังเกตหรือเปล่าว่าขันมันแยกได
้สังเกตครับ
นะเราแยกขันได้แล้วร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้ก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกทั้งหลายก็แยกออกไปนะแต่เราไม่จงใจให้แยกนะเขาแยกเองเราอย่าไปดันให้แยกถ้าดันให้แยกใจจะทื่อ
ๆครับผม
ตอนนี้ใจทื่อๆป่ะ
ตอนนี้ไม่ค่อยทื่อไม่แน่ใจว่าเพ่งหรือเปล่า
เพ่ง
อยู่ใช่ไหมครับครับผม
มันจะมีน้ำหนักเกิดขึ้นในใจ
ครับผมครับขอบคุณครับ
นมัสการครับหลวงพ่อกราบขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีผมพาลูกชายมาตั้งแต่เล็กตอนนี้เขา15ขวบแล้วแล้วเขาเริ่มปฏิบัติได้แล้วครับก็เลยอยากให้เขาส่งไปบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรกครับ
อยู่ไหนล่ะ
ข้างหลังครับหรือลูกชายว่าสมาธิสั้นนะครับหลวงพ่อพามาหลวงพ่อตั้งแต่เล็กๆแล้วฮะ
ไม่เป็นไรสมาธิสั้นเป็นขณะเราก็ใช้คณิกะสมาธิถ้าสมาธิยาวเราใช้อุปจาระเห็นไหมใช้ได้ทุกแบบว่าไงตื่นเต้นไหม
ครับ
เด็ก15เนี่ยนี่ตัวย่าใหญ่โตเป็นหนุ่มแล้วเป็นไงบ้างล่ะ
เดินจงกรมครับนั่งสมาธิครับ
ก็ดีแล้วล่ะเวลาเดินจงกรมแล้วใจลอยไปรู้สึกไหมต่อไปนะทำอย่างนี้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะเดินจงกรมแล้วจะรู้ลมหายใจอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดนะฝึกตัวนี้ให้เยอะๆเลย
ครับ
รู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะฝึกตัวเดียวเลยเอาให้เยอะๆเลย
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งที่แล้วเดือนกุมภาปีที่แล้วนะคะหลวงพ่อบอกว่าขันก็มีแยกแล้วแต่ก็ติดที่ฟุ้งนะคะก็ระหว่างปีที่ผ่านมาก็ทำในรูปแบบคือตอนเช้าก็มีเดินจงกรมวันไหนมีเวลาก็เพิ่มนั่งสมาธิด้วยนะคะแล้วระหว่างวันที่เห็นตัวฟุ้งก็เห็นบ้างบางวันก็หลงไปทั้งวันบ้างบางวันก็เห็นตัวเพ่งบ้างถ้าเรารู้ว่าจงใจก็คือจะเห็นก็สลับกันค่ะฟุ้งเพ่ง
ให้กันบ้านนะ
ค่ะ
ต้องคุยน้อยๆ
เจ้าค่ะ
ถ้าคุยเยอะเนี่ยนะใจจะฟุ้งเก่ง
เจ้าค่ะ
มันจะฟุ้งซ่านง่ายถ้าเราฟุ้งซ่านง่ายเนี่ยพยายามรู้ลมหายใจอะไรไปพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะรู้จิตใจได้ชัดขึ้น
เจ้าค่ะ
กราบนมัสการครับหลวงพ่อครับส่งกันบ้านในรอบ3เดือนนะครับหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อสอนดูว่าสภาวะที่เป็นเหมือนกับความรู้สึกว่าที่เป็นตัวเราเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างเหมือนผมไม่แน่ใจว่าที่ผมรู้อยู่เนี่ยครับมันใช่หรือเปล่า
เห็นไหมว่ามันมีเรา
คือเห็นแต่ไม่รู
้เห็นถูกแล้วล่ะ
อ๋อเห็นถูกใช่ไหมครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอยากจะถามหลวงพ่อว่าคือผมปฏิบัติ3เดือนที่ผ่านมาหลวงพ่อให้เกรดเป็นไงบ้างครับ
ให้ผ่าน
อ่ะแล้วควรจะปฏิบัติอะไรเพิ่มไหมครับหลวงพ่อหรือว่าปรับปรุงตรงไหนไหมครับ
อย่าคิดเยอะ
ต่อคิดเยอะ
ปัจจุบันไป
ครับครับ
มันไม่เหมือนเรียนหนังสือหรอก
อ๋อครับ
รู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆแล้วจิตเข้าพัฒนาเอง
ครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณหลวงพ่อที่ชี้นำธรรมะแล้วก็คือรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นมากๆแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยครับ
ใช่เปลี่ยน
แล้วก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนจะโกรธง่ายแล้วก็รู้สึกว่าคนรอบข้างไม่รู้ทนเราได้ยังไงพอเราเห็นตัวเองครับ
ก็เป็นกรรมของเขาเนาะ
ครับ
กรรมยังไม่สิ้นเลยต้องทนไปก่อน
ครับก็แต่ตอนนี้ก็รู้ตัวรู้โกรธขึ้นเยอะ
ดี
ครับ
เราจะได้ไม่สร้างกรรมใหม่
ครับขอบคุณครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อก็เป็นพวกโทสะจริตโทสะจริตเนี่ยนะมันจะบวกด้วยปัญญากล้า
อ๋อครับ
งั้นพยายามดูไปทุกอย่างเป็นอนัตตา
ครับใช่ครับหลวงพ่อครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่จะนั่งภาวนาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็ จะดูคล้ายๆดูเวทนาอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะปวดขาก็ดูเวทนาทางกายดูเวทนาทางใจแล้วก็ดูจิตที่ไปคิดก็ลองกลับไปนั่งทำดูพอไปนั่งทำดูเนี้ยมันก็จะเพิ่มอีกอย่างก็คือมันจะคอยมองแต่เวลาว่าเมื่อไหร่จะครบ1ชั่วโมงเพราะมันปวดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันกับมันไม่พัฒนาขึ้นนะคะก็เลยจะมาขอคำแนะนำนะคะ
เราดูเวทนาเพื่ออะไรอ่ะ
เพราะตอนนั้นที่ดูเนี่ยคือเดิมปกติถ้าไม่ได้ดูเวทนาเนี่ยจะหลับคือเปลี่ยนขาตลอดจะหลับพอหลับปุ๊บเนี่ยพอมาดูเวทนาเนี่ยเหมือนกับจิตมันมีกำลังเยอะขึ้นมันจะเห็นลงเห็นอะไรได้ง่ายขึ้น
มันก็มีกำลังไงแต่เราไม่ได้ภาวนาเอาชนะเวทนานะเราภาวนาให้เห็นว่ากายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งกุศลอกุศลนะก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อีกอันหนึ่งแต่ละอันแต่ละอันเนี้ยทำงานของตัวเองนะไม่ได้ก้าวไก่กันนะตัวที่ก้าวไก่เขาตลอดคือจิตนะชอบไปก้าวไก่อย่างพอไปเห็นเวทนาก็อยากให้เวทนาหายอะไรเงี้ยนะคอยรู้ทันจิตที่มันจะคอยก้าวไก่ไอ้ขันธ์อื่นๆที่เขาทำงานนะงั้นเวลาภาวนานะไม่ใช่ภาวนาเพื่อชนะเวทนานะหลายคนภาวนาจะเอาชนะเวทนาทนได้ตามเวลาได้แล้วก็ดีใจแล้วเราไม่ได้ฝึกอย่างนั้นหรอกเราฝึกเอาเวทนามาเป็นตัวล่อเพื่อจะได้เห็นจิตได้ชัดเท่านั้นเอง
แต่เมื่อกี้ที่เห็นหลวงพ่อบอกว่าเห็นกุศลอกุศลนี่หมายถึงยังไงนะคะ
อย่างเกิดรำคาญใจขึ้นมาน
ะ
มันเจ็บมากๆใจมันชักหงุดหงิดอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะ
เนี่ยโทสะละ
ค
่
ะ
นะเนี่ยเราก็เห็นว่าโทสะมันผุดขึ้นได้เองก็ดูมันเกิดดับไป
และที่หลวงพ่อบอกว่าพยายามจะให้จิตไปก้าวไกลในจุดอื่นนี่หมายถึง
อย่างที่หลวงพ่อถามกันดูเวทนาเพื่ออะไรใช่ไหมเราทำโดยตั้งเป้าไว้อยากอะจะไปอยากว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องไม่เผลออะไรนะให้รู้ไปอย่างที่เขากำลังเป็นอยู่ยิ่งบางคนนะเป็นมากกว่านี้อีกนั่งสมาธิอยู่ปวดขาแทบตายจะนั่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายปวดไอ้นั่นมันฝึกความอดทนออกมันไม่ได้ฝึกกรรมฐานนะฝึกกรรมฐานแล้วก็เห็นว่าความปวดกับกายก็ควรละอันกันความปวดก็ทำหน้าที่ของความปวดไม่ใช่ตัวเราหรอกก็เป็นขันธ์หนึ่งทำงานของขันธ์ของเขาเองนี่จิตไม่รู้ทันจิตก็เข้าไปก้าวกายเช่นมันปวดขึ้นมาก็อยากให้หายอะไรเงี้ยหรือว่าทำไปด้วยความโลภยอมปวดเพื่อจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ดีอะไรเนี่ยอันนี้โลภน
ะ
เนี่ยรู้ทันกิเลสที่มันละเอียดมากเลยกิเลสของนักปฏิบัติเนี่ยน่ากลัวมากเลยเพราะมันละเอียดมันหน้าตาเหมือนผู้ดีนะกิเลสของนักปฏิบัติอ่ะมันเหมือนเรารักดีที่จริงถูกกิเลสหลอกเข้าใจยากไหม
ควรจะลดเวลาลงไหม
ไม่ใช่ ไม่ใช่ลดเวลาลงภาวนาเนี่ยต้องทำไม่มีเวลาอยู่แล้วทำตลอดเวลาที่ทำได้นะไม่ใช่มีเพิ่มเวลาลดเวลาหรอกแต่ว่าทำไปนะไม่ใช่ว่าคาดหวังนะว่าเรายอมเจ็บให้มากๆเนี่ยเพื่อเราจะได้มีสติตลอดเวลาเห็นไหมมันมีตัวอะไรซ่อนอยู่มันมีเราซ่อนอยู่เพื่อเราจะมีสติตลอดเวลามันทำเพื่อจะเอานะมันไม่ใช่ทำเพื่อจะให้เห็นว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันทำเพื่อจะเอาดีงั้นอย่าไปตั้งเป้าอย่างนั้นรู้ซื่อๆไป
ขอบคุณค่ะ
ถ้าเดินด้วยเวทนามันก็เหนื่อยหน่อยยาวตัวปลอมมาคุยนะ
ขอโอกาสหลวงพ่อ
เนี่ยปลอมนิดๆแล้วรู้สึกไหม
พอดีผมไปทำงานแล้วก็ดูจิตไปด้วยในระหว่างทำงานครับ
ทำอะไรงานอะไรเนี่ย
เอารูปไปขายที่ประเทศสิงคโปร์ครับ
เออแล้วเขาซื้อไหม
ขายยังไม่ได้ครับ
เหมือนแวนโก้อะแวนโก้ขายรูปเลยตอนยังมีชีวิตอยู่มันขายไม่ออกนะถ้ามันตายแล้วโอ้รูปแพงมากเลยงั้นถ้าเราอยากเก่งการไกลก็รีบมาซื้อรูปเขาไว้ก่อน เขาเหมือนแวนโก้เลยเนี่ย
ผมก็ดูจิตไปด้วยแล้วก
็
เห็นรูปต่างๆแล้วใจมันมีอารมณ์ก็ดูไปแต่พอจะกลับไปรอเครื่อง ก็ดูต่อไปอีกก็มันเหนื่อยดูไม่ไหวก็เลยฟังธรรมะหลวงปู่ดูลย์แล้วจิตมันก็รวมครับตอนรวมนี่มันรวมมาแล้วมันดีดออกอยู่ประมาณ 4-5 ครั้งพอมันสงบลงมันก็ไหลออกไปพอผมรู้มันก็เป็นอะไรบางอย่างดับ2ครั้งครับแล้วก็รวมครั้งใหญ่พอรวมครั้งใหญ่นี่จิตก็อยู่กับที่ความที่มันว่างสว่างก็อยู่ตรงนั้นนานนะครับพอจิตถอนออกมาก็เอะใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านเหมือนผ่านอีกรอบหนึ่งผมก็ตอนที่รวมอยู่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยขณะที่เอาซาบาอุดหูก็ไม่ได้ยินเสียงครับแต่พอถอนออกมาถึงได้ยินเสียงแล้วก็เห็นว่าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้ามีเปลือกแต่ตัวเองไม่มีเปลือกครับแต่วันรุ่งขึ้นก็มีกิเลส
ดูตรงนั้นแหละดูกิเลสนั่นแหละ
ค่ะ
เวลาเราวัดผลของการภาวนานะวัดที่กิเลสนี่เองแล้วเราจะวัดกิเลสได้ต้องเป็นสภาวะที่จิตปกติจิตที่ทรงสมาธิอยู่เนี่ยจะไปดูกิเลสเนี่ยยากมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาถอยออกมานะที่จะมาทำปัจจเวคขณะไม่ใช่ออกมาอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยถ้าลงไปทรงสมาธิอยู่เนี่ยมันจะไม่เห็นกิเลสสังเกตดูราคะยังมีอยู่ไหมดูออกไหม
เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าสอบตกครับ
ถูกต้องแล้วสอบได้แล้วอย่างเนี้ยยังอยู่นะ
ครับ
กามปฏิฆะยังมีอยู่ที่เราเห็นนะ
ครับ
เพราะเราจะเห็นได้เนี่ยจิตต้องอยู่ปกติข้างนอกอย่างเนี้ยถ้าไปทรงสมาธิอยู่ทรงฌานอยู่มันจะไม่เห็นเพราะว่ากามและปฏิฆะทำงานไม่ได้ในฌาน
ครับขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยนะครับเพราะว่าบางช่วงมันย่อหย่อนทำงานแล้วมันก็หลุดไปก็มี
หลุดไม่เป็นไรนะทำมาหากินไปปลูกผักก็ดีนะขายดีไหมผัก
ผักขายไม่ค่อยได้ครับ
อ้าวขายไม่ออกอีกแล้วว่ะทำไมมันชะตาชีวิตทำอะไรที่ขายไม่ออกหรือยัง
ได้ก็ไม่มากครับ
แล้วปลูกต้นไม้ขายเปล่าแล้วทำอะไรอ่ะตอนนี้ปลูกผักเหรอ
ปลูกผักกับว่านลูกครับอย่างอื่นก็มันทำไม่เป็นครับผมขอโอกาสถวายการปฏิบัติที่ผมได้ตั้งใจเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาครับแล้วก็ขอถวายหลวงพ่อเป็นอาจารย์บูชาครับ
แล้วโมทนานะสมัยรัชกาลที่5นะท่านไปยุโรปแล้วตอนนั้นพวกนักวาดรูปสมัยใหม่นะเกิดขึ้นแล้วยุคแรกๆเลยท่านก็ไปดูรูปวาดท่านชอบซื้อรูปแล้วท่านบอกพวกนี้วาดไม่เป็นวาดแต่ละสีเลอะๆป้ายๆคือถ้าท่านซื้อมาเยอะๆนะป่านนี้เมืองไทยรวยแล้ว ท่านไปซื้อรูปที่มันเหมือนคนจริงๆนะวาดสวยๆจริงๆทุกวันนี้ไม่มีใครดูรูปอย่างนี้วาดรูปอะไรรูปดอกไม้เหรอคนมันไม่ชอบดอกไม้มั้งอ้าวเชิญกลับบ้าน